Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогоднішній гость кафе «Європа» – Ігор Бабков, поет, прозаїк, філософ з Мєнську. Сьогодні за книжку прози «Хвілінка. Три історії» Ігор Бабков отримав премію ім'я Гідройця. Де знаходиться Білорусь? За небокраєм Європи чи недзе ближей? Чи існує середня Європа? У чим проявляється європейська солідарність? Питання задавав Ян Максимюк.
Добрий день, вітає вас Ян Максимюк і запрошує на каву у кафе «Європа». Наш сьогоднішній гость – Ігор Бабков, поет, прозаїк, есеїст, філозоф, університетський викладчик, автор книжок «Солюс Рекс», «Герой війни за прозристость», «Адам Клокоцький і ягоные тіні» і «Хвілінка. Три історії». Ігор Бабков живе у Мінську. Сьолета він отримав премію ім'я Гідройця за книгу прози «Хвілінка. Три історії». Три історії, зміщені в книзі, усього полова задуманого автором циклу історій або романів про льос білоруського інтелектуала. Ось як сам автор охарактеризував свою творчу задуму.
Это цикл из невеликих романов, альбо там из невеликих оповестей, хотя оповесть, как назву уже мало кто уживая, объединенных вот этими огульными героями, месяцем деяния, и всего час так шесть, и они будут являться по-разному, некоторые одразу книгами, некоторые вот как бы только в диаслове, а потом будут объединены в все разом, да, то есть вот в одну книгу. То есть для меня это, ну вот, когда шукать некие параллели в литературе, то это что-то подобное селлинджеровскому циклу, позднему селлинджеру, вот с ягоным циклом про семью Гласов.
По воле организаторов литературной премии имени Гідройця мне довелось описать рецензию на книгу Игоря Бабкова «Хвілінка. Три історії». Думаю, будет до речи процитовать хоть кавалочек той рецензии, каб дать уявление про творчее зацікавленні и манеру Игоря Бабкова тим слухачам, якія книга у гэтага автора не читали. Сама цитата. У «Паветраным шары» одной из трех часток книги «Хвілінка. Три історії» автор розповідає історію про виратаванні. Ці докладней сказаць пра ўцёкі. Гэтая гісторія цэнтральная для ўсіх трох частак кнігі пад назвай «Хвілінка» і, мабыць, для трох наступных, якія аўтар мяркуе напісаць. Таму, мабыць, гэтая гісторія мае абсалютна дакладныя часова-прасторавыя каардынаты. Яна адбываецца 24 жніўня 1984 году на калідоры і ў ленінскім пакоі інтэрната на вуліцы Свердлова, 34 ў Мінску. У гэты дзень у гэтым месцы выпадкова знаёмяцца трое герояў раману – Багдан, Францішак і Эва Дамініка, дзе сплятаюць свае лёсы на ўсё пазнейшае жыццё. Эпізод распівання дзвюх бутэлек мадэры ў замкнутым знутры ленінскім пакоі і танцы пры гуках гучнай музыкі з грамафону з'яўляюцца выклікам палітычнай сістэме, якая неўзабаве з'яўляецца пад дзвярыма ў выглядзе ўсёўладнага вахцёра Джо і сціжмы студэнтаў-стукачоў. Гэтым разам сродак выратавання і ўцёкаў паветраны шар змайстраваў паэт Францішак. Перад тым, як узняцца ў паветра, тройка пазбылася ад непатрэбнага баласту, выкінула з акна інтэрната поўны збор твораў Маркса і Энгельса. Тройка ўцякла ўвысь, там, дзе паветра больш чыстае. Фізік, які сядзіць ува мне, падказвае мне, што паветра там і больш рэдкае. Ці вальней ім дыхаецца? Гэта яшчэ пытанне. І гэта для мяне цэнтральнае пытанне ўсяго рамана Ігара Бабкова. Канец самацытаты. Гадоў 20, а то і 25 таму Ігар Бабков у адным сваім вершы акрэсліў месцазнаходжанне паэта ў Беларусі ў чэпістай метафарай «За небакраем Европы». Я запытаў Ігара, як яму Европа ўяўляецца цяпер, дзе ён жыве, калі жыве ў Беларусі, у Европе ці не?
Я живу там сама, где и тады, это значит сярод словов. И одно из этих словов как раз Европа. Я научала тады, страшно солодко и таемнича, вот в тих часах. Теперь крыху не то, что затерлось, але хиба захинулось, может быть. Але та Европа, про якую мы казали в тих часах, у ту эпоху, это Европа, перш за все, Платона и Гайдегера, Данте и Сведенборга, Рильке и Поля Валери. И она никуда не зникла, и она по-ранейшему с нами. Что важно, туда не потребна шенгенская виза, альбо дозвол персональные от Буша, Саркози, альбо Ангелы Меркель. Мне здаецца, что варта трымацца менавіта той Европы и не дазваляць як бы блытаць яе с Европейским Союзом, альбо с такими географічна політычнымі, політологічнымі реаліямі.
Для мяне гэта прагучала даволі пессімістычна. Ці не гаворыць Ігар Бабкоў пра Еўропу, якая засталася ў мінулым, а ёсць жа яшчэ і жывая Еўропа сённяшняя. У іншых еўрапейскіх краінах жывуць ягоныя аднагодкі, і яны таксама жывуць сярод словаў. Ці не адчувае ён нейкай сувязі з імі, жывымі?
Гэта не настолькі пессімістычна, як можа падацца, таму што няма вот такое как бы суцэльнага пакалення, суцэльнай генерацыі, ні там, ні тут, ёсць розныя людзі з рознымі формамі душы, і як сярод нашых заходніх сугодкаў, да, ці вот аднагодкаў, так і сярод аднагодкаў на ўсходзе, ёсць тыя, для каго гэты імёны важныя. И не просто имены, а идеи, дух, вот как бы почуццё. И как раз апошние годы, когда мы канчаткова вляпались вот в этот наш комикс и порногламур, стало ясно, что все это треба отстоивать, оборонять и этого трыматься. Так что это не пессимизм, и это не то, что отделяя нас от наших одногодок вот в Европе, а хучэй об'ядновае, я бы так сказал.
Пасля падзення камунізму так званы сацыялістычны лагер апынуўся ў шэрай зоне. Ён ужо вызваліўся ад савецкага палітычнага панавання, але яшчэ не падладзіўся пад палітычнае панаванне Заходняй Еўропы. Тады якраз у інтэлектуальным дыскурсе ў гэтых краінах усплыла ідэя пад назовам «Сярэдняя Еўропа», якую 10 гадоў раней найгучней выказаў чэшскі пісьменнік-эмігрант Мілан Кундэра. Мяркуючы па эсэ Ігара Бабкова «Сярэдняя Еўропа. Новая мадэрнасць», ідэя «Сярэдняя Еўропы» была блізкая і яму. Я запытаў свайго суразмоўцы, куды дзелася гэтая ідэя. Яна яшчэ жывая? І дзе месца Беларусі ў гэтай ідэі?
Сярэдзіне 90-х, калі мы ўпершыню натрапілі на тое, што вот як бы можа быць наша такая культурная радзіма паміж Нямеччынай Расіяй, вот тэрыторыя невялікіх нацыяў, невялікіх народаў, якія з'яўляюцца вот паводле Кундэры шэй не пераможцамі, а пераможанымі в гісторыі, да, і якія трымаюцца пэўных важных рэчаў, такіх як бы той же культуры, якія трымаюцца разам. То есть гэта ідэя была важнай, але з пашырэннем Евросаюза большасць тых самых маленькіх нацыяў, маленькіх культураў, яны здалі гэтую ідэю ў архіў і вырашылі стаць проста Еўропай. У пэўны момант было нават такое смешнае і парадаксальнае адчуванне, што, можа быць, там Беларусь, Украіна выглядалі, ну, Молдова выглядалі на апошнія сярэднееўрапейскія краіны, бо ўсе астатнія як бы, ну, вот, наблізіліся на захад. Але в самой Европе гэтыя падзелы, якія вот здаваліся пераадоленымі, яны зноў обнаружыліся, правда, ўжо нечакана як падзелы эканамічныя, падзелы на старую Европу і так званую новую Европу. Вот. Сярэдняя Европа засталася прыгожай утопіяй для Беларусі і нікуды не падзелася. Я думаю, што яе час, сапраўдны час, яшчэ проста не прыйшоў. То есть мы яшчэ пагуляемся з гэтай ідэяй.
Тут я распавёў Ігару Бабкову пра сустрэчу з Магдай Вашар'явай. У камуністычны перыяд вядомай чэхаславацкай акторкай, а пасля падзення камунізму дыпламатам і палітыкам. На гэтай сустрэчы, пра якую кажу, яна мела выступ на тэму «Сярэдняя Еўропа». Паводле яе ў палітычным сэнсе «Сярэднюю Еўропу» ствараюць так званая «Вышаградская група», Польшча, Чэхія, Славачына і Вугорщына ды Аўстрія. Яе аналіз сярэднееўрапейскіх дачыненняў паміж гэтымі пяццю краінамі быў вельмі змрочны. Нягледзячы на тое, казала Вашар'ява, што ўсе гэтыя краіны ў адзінай эканамічнай і візавай зоне – Палітычна яны цяпер ці не больш чужыя адна адной, чым за камуністычным часам. Брутальна кажучы, палякі не любяць славакаў, славакі не любяць мадзяраў, а чэхі не любяць аўстрыйцаў і віцэ-верса. То бок, нацыянальныя палітычна-гістарычныя наратывы пераважаюць над агульнанацыянальным, сярэднееўрапейскім. Што думае мой суразмоўца на гэты конт? Што насамрэч можа з'яднаць сярэднееўрапейцаў, калі думаць пра будучыню сярэдняй Еўропы?
Я думаю, што ситуация еще больше трагичная. Не только средние европейцы не отчувают вот этой супольности в евразвязи, але и вовле европейцы перестали отчувать вот эти свои супольные каштовности и вступая, может быть, некий инший совсем период, когда уже ни одна ни история, ни география, ни вартости. Может быть, мне сдается, что то, что в ближайшей перспективе будет яднать европейские краины, это супольный страх. Речь у тем, что Европа и вовле Захад имкливо беднее. И эта тенденция, якая проявилась вот выразно опушние годы, и она значно больше нечакана погрозливая, чем вот неконтролеванная иммиграция альбо страх перед тем самым мусульманским фундаментализмом. Сдавалось, что тые пераваги, экономичные пераваги, якія рабілі Европу такой привабной для во всем свете, что они будут должиться завсёды, але ну вот апошние 5 год наметилась тенденция перемещения финансов и экономичной могуты былые краины третьего света. Я маю на увазе Китай, Индия, Бразилия, ну и некоторые иншие. То есть вот это вот, мне сдается, будет выкликом, соправдным выкликом для Европы в ближайшее десятигодие, потому что, ну, по-своему легко быть культурной и демократичной, когда у тебя шмат грошей. Значно больше складано домовляться межсобку, ну и вот подтримовывать все эти процедуры и быть культурными, вот когда ты разумеешь, что грошей уже не так шмат и что, ну и что далее будет только хуже.
Ці гэта значыць, што эканамічныя пытанні і цяжкасці могуць выклікаць больш салідарнасці сярод еўрапейцаў, уключна з сярэднееўрапейцамі?
Я думаю, што вот як бы гэта адцверазенне ці вот гэта чарговае прачынанне, скажам, ад кашмару гісторыі, яно прымусіць іх звярнуць увагу на ну тое, што мы можам назваць такімі культурнымі утопіямі. У спробах пабудаваць нармальнае капіталістычнае грамадства все гэтыя утопіі былі адкінуты альбо схаваныя у куфар, то есть яны разглядаліся хутчэй як тое, што замінае нам стаць нармальнымі еўрапейцамі. Цяпер вот калі гэтая еўрапейская норма зноў пахіснулася, я думаю, што сярэдняя Европа можа, скажем, быть цікавой, як ідея. На конт солідарності не ведаю, не упевнений. Тобто, конечно, хотілося б вірити в те, що врешті решт повстане нова європейська солідарність, але ну вот то, що відбувається між Грецією і Німеччиною сьогодні, покуль не дозволяє на такі оптимістичні сценари.
Это была размова с Игорем Бабковым, поэтом, прозаиком, философом из Минску. Осявал поэта в кафе «Европа» в Празе Ян Максимюк. До наступной встречи в нашей эфирной кавярне.
Гостем Яна Максимюка у кафе «Европа» был письменник Игорь Бабков.